VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Puspita Sariwati
dapat kembali menemani Anda berakhir pekan. Menemani Anda dalam beraktivitas dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 29 Oktober 2023. Wah, Puspita, kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Dikit lagi.
Cepat sekali ya waktu berlalu. Time flies.
Bagaimana kabar Anda pendengar setia VOA? Semoga semua rencana yang ingin Anda lakukan di weekend ini semuanya sudah terlaksana ya. Mungkin bertemu dengan teman, saudara, dan mungkin juga jalan-jalan keluar kota ya, Puspita ya, bersama keluarga. Tentunya kami berharap weekend ini menjadi weekend yang menyenangkan bagi Anda dan keluarga.
Iya, benar sekali Lea. Suasana musim gugur semakin terasa ya. Sudah mulai dingin, banyak angin. Tapi yang membuat cantik pemandangan adalah daun-daun yang sudah berubah warna. Jadi di sini ada pepatah yang mengatakan, fall is when the leaves turn flowers.
Selain daun-daun yang cantik ya, yang membuat saya senang jalan-jalan di sekitar rumah pada akhir bulan Oktober adalah menikmati dekorasi rumah-rumah tetangga nih, Puspita. Kan 3 hari lagi perayaan Halloween nih. Jadi kebanyakan tetangga mendekorasi rumah mereka dengan tema Halloween seperti labu parang, hantu yang lucu-lucu lah ya. Ada kuburan, ada tengkorak. Lampu-lampu warna oranye. Saya sih senang-senang aja ngelihatnya karena menurut saya lucu, enggak serem-serem banget sih kayak Kalau hari ini saya juga mau beli coklat dan permen nih untuk anak-anak yang nanti datang ke rumah pas Halloween. Seneng loh ngeliat kostum mereka yang lucu-lucu ya. Biasanya mereka tuh tokohnya superhero gitu, Spider-Man, Iron Man,
iya,
Superman.
Iya, benar, lucu,
yang udah agak jarang tuh Batman kayaknya yang saya lihat.
Iya ya, itu harus dipopulerkan lagi Batman supaya naik daun lagi. Lea tahu nggak ya kostum apa yang populer untuk Halloween tahun ini?
Kalau kostum sih biasanya tergantung ya film apa yang lagi populer, biasanya yang lagi naik daun tahun ini.
Seperti waktu itu ada Mulan ya.
Oh iya, betul.
Oh, tahun ini kostum yang banyak dicari untuk perayaan Halloween adalah Barbie ya, benar juga. Aduh, itu saya tuh.
Gimana?
Suka pink.
Tinggal Ken-nya dong, Ken-nya.
Oh iya, Ken-nya siapa ya?
Nah, sekarang kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend dengan laporan yang menarik, yaitu bahasa-bahasa penduduk asli Amerika yang kini diperjuangkan agar tetap hidup.
Ya, ketika penjelajah Italia yang dibiayai oleh Spanyol, Christopher Columbus, melakukan kontak dengan penduduk asli di Karibia pada tahun 1492. Ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan di seluruh Amerika. Namun jumlah itu kini hanya tinggal sekitar 100 bahasa dan sebagian besar hanya memiliki sedikit penutur. Berikut laporannya bersama Leonard Triono.
Alex Fire Thunder di negara bagian South Dakota mengajari kedua putranya bahasa Lakota karena dia ingin mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas bangsa Oglala Lakota, suku Indian yang bermukim di wilayah itu.
Language is everything. It's something that nobody can take away from them.
Bahasa adalah segalanya. Bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari mereka.
Fire Thunder merasa optimistis bahwa putra-putranya yang berusia 3 dan 2 tahun serta seorang putri yang baru lahir akan menemukan orang lain selain mereka sendiri untuk berkomunikasi dalam bahasa Lakota ketika mereka beranjak dewasa.
There's immersion schools, there are other second language learners learning the language.
Ada sekolah imersi, metode pembelajaran menggunakan bahasa target secara eksklusif. Ada pembelajar bahasa kedua lainnya yang mempelajari bahasa Lakota dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka.
Pembelajaran demikian, serta kesempatan belajar dalam suasana imersi atau terjun langsung dalam komunitas penutur asli tidak terjadi selama beberapa dekade.
My mom is a speaker. But she didn't transmit the language to my siblings and I.
Ibu saya adalah seorang penutur bahasa Lakota, tetapi dia tidak menularkan bahasa tersebut kepada saya, kakak, adik saya.
Anak-anak penduduk asli Amerika di Amerika Utara dari generasi ke generasi dikirim ke sekolah berasrama di mana mereka dilarang berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan dipaksa membenamkan diri dalam budaya Amerika. Willem Meyer, Direktur The Language Conservancy, sebuah lembaga nirlaba yang mengupayakan pelestarian bahasa-bahasa kesukuan lokal, mengatakan pemaksaan tersebut berdampak sangat buruk.
There's only about 10 to 15 languages left in the US that have any viable chances in terms of
hanya ada sekitar 10 hingga 15 bahasa tersisa di Amerika Serikat yang memiliki peluang untuk maju dalam 50 tahun ke depan.
Meyer menjelaskan bahwa ketika suatu bahasa kehilangan penutur fasih terakhirnya, maka itu juga berarti hilangnya lagu dan doa masyarakat adat mereka.
In the US right now, the average speaker age is about 75 years old.
Di Amerika saat ini usia rata-rata penutur bahasa adat sekitar 75 tahun. Sebagian besar anak-anak tidak belajar bahasa adat. Jadi ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencoba menghidupkan kembali bahasa-bahasa ini.
Ratusan ahli bahasa, pendidik, dan cendekiawan masyarakat adat Amerika berkumpul minggu lalu dalam konferensi di kota Bloomington, Indiana untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi upaya revitalisasi bahasa-bahasa adat. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Oh ya, masih dalam rangka menyambut Halloween, ada laporan menarik nih yang bisa kita simak bersama, yaitu ratusan warga di Casterly, Belgia menggelar lomba perahu labu. Pesertanya datang dari berbagai negara, termasuk Italia dan Spanyol. Berikut laporan selengkapnya.
Ready? Go!
Suasana riuh rendah terdengar di sebuah danau buatan di Casterly, sebuah kota kecil yang letaknya sekitar 50 km dari Antwerpen saat lomba itu digelar pada 22 Oktober lalu. Lomba perahu ini adalah bagian dari salah satu festival paling aneh di Eropa yang disebut Pumpkin Regatta yang digelar setiap bulan Oktober menjelang perayaan Halloween. Para pesertanya datang dari berbagai penjuru Eropa. Saat lomba ini digelar, mereka diharuskan mengenakan pakaian berwarna mirip labu dan menaiki salah satu labu yang disediakan panitia. Jumlah pesertanya hari itu mencapai 350 orang. Labu-labu yang digunakan untuk membuat perahu adalah hasil produksi Pumpung Genosyap atau Asosiasi Masyarakat Labu Casterly. Paul Bonin, presiden asosiasi tersebut, mengatakan labu adalah bagian dari kehidupan di kota itu. Masyarakatnya bahkan berambisi menanam labu terbesar di dunia.
Wij zijn het pompoenengenootschap van Casterly en wij hebben als doelstelling om de grootste pompoen ter wereld te kweken.
Warga Casterly sebenarnya dikenal sebagai pemakan labu. Jadi sesungguhnya labu-labu itu awalnya di sini dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu masuk akal untuk mengadakan acara semacam itu di sini.
Panitia menyiapkan perahu labu di pagi hari. Mereka hanya perlu melubangi labu raksasa tersebut dan kemudian menaruhnya di atas air. Kemudian 90 tim yang masing-masing terdiri dari 4 orang bergantian mengendarainya. Britt ten Gruten Huizen memenangkan lomba perahu untuk kategori putri tahun lalu. Kali ini ia berharap kostumnya akan memberinya pengakuan yang layak diterimanya.
Last year we won, but we didn't get any attention from the media because all the attention went to the guys. And that's why we're dressed like boys this time because
tahun lalu kami menang. Tapi kami tidak mendapat perhatian dari media karena semua perhatian tertuju pada laki-laki. Dan itulah mengapa kali ini kami berpakaian seperti laki-laki, karena kami juga ingin menarik perhatian.
Acara ini digelar berkat kolaborasi antara organisasi olahraga kayak Castelse Kayak Club dan Pompong Genosyap. Digelar sejak tahun 2008 dengan dukungan pemerintah kota Casterly, acara ini menarik antara 4 hingga 5.000 orang setiap tahunnya. Paul Bonin mengatakan,
mensen van over heel de wereld die naar hier komen. Soms hebben we Italianen die speciaal naar hier vliegen, die even voor de regatta komen. Dus we hebben mensen
orang-orang
van over heel
dari berbagai penjuru dunia datang ke sini. Terkadang ada orang Italia yang sengaja terbang ke sini, terutama untuk lomba perahu labu. Ada juga yang datang ke sini untuk sekedar menonton lomba.
Lomba perahu labu biasanya juga digelar di Amerika Utara, tepatnya di Oregon, Amerika Serikat, dan Windsor, Kanada. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Puspita, ini termasuk penggemar roti bagel nggak?
Ya, kadang-kadang saya makan bagel untuk makan pagi.
Saya juga senang makan bagel dengan olesan cream cheese atau bagel blueberry gitu ya.
Iya.
Yang udah memang udah manis. Nah, iya. Itu dengan minum kopi pahit. Wah, itu nikmat banget.
Iya. Kalau saya olesi mentega, tapi saya isi seperti jamur dengan telur. Kalau enggak dengan alpukat. Di Amerika, bagel yang terkenal memang di kota New York City. Oh ya, bagel itu ada loh, asal-usulnya loh. Kabarnya, keberadaan bagel di Amerika itu berasal dari komunitas Yahudi di daerah Manhattan berkat para imigran Polandia pada abad ke-19. Yuk, ikuti laporannya bersama Bani Rahayu.
Asal mula kapan munculnya bagel masih diperdebatkan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa roti tersebut pertama kali hadir di New York pada akhir abad ke-19. Bagel semakin populer di Lower East Side, Manhattan, wilayah yang dihuni oleh imigran Yahudi dari Polandia. Menurut buku Maria Belingsa berjudul The Bagel, The Surprising History of a Modest Bread, sejak tahun 1900 telah terdapat 70 toko bagel di kota New York. Sayangnya, kondisi kerja di industri pembuatan bagel sangatlah buruk. Belingsa menceritakan bagaimana aksi mogok para pembuat roti pada tahun 1909 berhasil meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Aksi itu pun mendorong perluasan gerakan buruh pembuat roti pada awal abad ke-20. Bagel umumnya dijadikan sebagai bahan sandwich atau roti lapis. Jenis roti lapis yang paling ikonik adalah bagel dengan krim keju dan lox, atau salmon yang diawetkan dengan cara direndam dalam larutan garam. Roti lapis itu mulai dikenal di New York pada periode antara Perang Dunia I dan II, dan semakin populer pada masa kejayaan delicatessen atau deli di New York. Tokoh kunci yang kian mempopulerkan bagel di Amerika adalah Lender bersaudara, yang berhasil memasarkan bagel beku secara massal pada tahun 1960-an. Variasi rasa bagel baru dan nyentrik kini hadir di berbagai toko bagel, mulai dari French toast hingga krim keju red velvet. Molly Messenger adalah wisatawan New York asal San Francisco di pantai barat Amerika. Molly mengatakan,
"Well, it's very well known that the East Coast bagels are..."
Sudah banyak yang tahu bahwa bagel dari pantai timur itu enak. Kami juga punya bagel enak di pantai barat. Tapi tidak mudah mencarinya, karena bagel yang enak tidak ada di setiap sudut kota.
Bose Bagel adalah salah satu toko penjual bagel di West Harlem. Pemilik toko Bose, Andrew Martinez, dan istrinya, Ashley Dickes, memproduksi 3.000 bagel setiap harinya. Bisnis mereka yang berawal dari catering kecil kemudian berkembang menjadi kios di pasar tani dan kini menjadi toko di salah satu sudut jalan di West Harlem. Andrew mengatakan,
"Just like any other region of anywhere, New York has its own..."
Sama seperti di wilayah-wilayah lainnya, New York memiliki keunikan dan cita rasa tersendiri. Butuh banyak kesabaran untuk melakukan apapun di sini. Dan selalu ada tantangan dalam mengelola sesuatu. Saya pikir itulah alasan mengapa makanan-makanan New York sangat enak, karena Anda harus pintar mengolahnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara mendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi nih yang sayang kali dilewatkan, yaitu dari dunia hiburan.
Sebuah film komedi bertema cinta berjudul She Came to Me baru saja dirilis di gedung-gedung bioskop Amerika dan diramaikan oleh sederet bintang ternama. Laporan VOA dari Associated Press akan mengajak Anda menemui dua bintang utama film, Anne Hathaway dan Marisa Tomei, yang akan berbagi seputar peran mereka.
Stephen Lodem, how's the new opera coming along?
Good, great, yes. Great.
We had discussed seeing a first draft of the score in 2 weeks.
2 weeks.
Is that still all right?
I'm suffering from a temporary blockage at the moment.
Film indie yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller ini mengikuti kisah seorang komposer bernama Stephen Lodem yang diperankan oleh Peter Dinklage.
Karakter Steven tersebut mengalami kesulitan menulis untuk menyelesaikan karyanya mengingat batas waktu yang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Seiring berjalannya cerita, terjadilah hubungan romantis antara dirinya dan Patricia yang diperankan oleh Anne Hathaway dan Katrina yang diperankan oleh Marissa Tomei.
About every one of these people has a story for an opera in them, Levi. What do you do?
I operate a tugboat. The wrong hands, this tug is a deadly weapon. I'm addicted to romance.
Isn't everybody?
I've been arrested for stalking. I had to go to rehab. And not supposed to be doing this.
Hubungan cinta dengan kedua karakter tersebut kemudian menjadi sejumlah titik penting dalam penulisan komposisi karya yang sedang dilakukan Steven.
The demented tugboat captain who lures men to her tugboat and kills them and eats them. I loved it. How did you come up with that?
I was really angry at you. And now it turns out I'm your muse.
You what?
Oh, Steve, I'll never leave you.
Aktris Marissa Tomei yang berperan sebagai Katrina mengenang saat pertama kali ia menerima naskah untuk perannya tersebut, ia sedang syuting film lain di Kanada.
I remember well when I got that script. I was on another film in Canada and the script came in. I read it that night and I called Rebecca and I was just squealing. I was like, what is this? What is this? What is this script? I can't believe this script. I was so excited, like beyond that I'd ever been. And just the groundedness, but then that whole aspect of the muse and what that energy, that mystical, it could go anywhere, really. How do we bring that to life? But I also felt connected to it, and I really felt connected to the humor and to the tone and style of what I had read, and I was just besotted right away and just like so grateful.
Kepada Associated Press, Marissa mengatakan saat menerima dan membaca skripnya, ia langsung menelpon Rebecca Miller, sang sutradara, dan berteriak kegirangan. Ia sangat menyukai alur cerita film tersebut yang berhubungan dengan kisah inspirasi. Ia merasa cocok dengan nuansa humornya dan langsung jatuh cinta. Ia pun merasa sangat bersyukur.
Is he all right?
He had a total breakdown after his last opera.
I can't do this.
Walau karakter Steven dalam kisah tersebut menghadapi hambatan kreativitas sepanjang film, sutradara Rebecca Miller menjelaskan kemudahan yang ia temukan saat menggarap cerita ini.
A lot of the things that happened were very much gifts that were kind of given to me. It was a very fertile period for me, but I have had very serious writer's block, which was really just awful. And it's just really bad, especially if that's sort of all you have to offer to the world, apart from, you know, being having a family and things like that. But in terms of work, it's telling stories and you have no stories left, and that's a bad feeling. Yeah.
Rebecca mengakui bahwa ia merasa sejumlah hal yang terjadi saat menggarap film tersebut bagaikan rejeki yang jatuh ke pangkuannya. Walau ia merasa saat itu ia mendapatkan banyak ide dan inspirasi, namun ia pun pernah mengalami hambatan yang cukup berat saat menulis di masa lalu. Dan menurutnya, hal tersebut sangat buruk.
You need to take a walk. Jolt your brain out of its little rat pattern. Interact with a stranger. Okay, honey, I have a patient. Bye!
We going that way?
Anne Hathaway sangat terkesan dengan kemampuan Rebecca sebagai sutradara saat menghadapi segala tantangan yang berdatangan saat memproduksi film independen ini.
That we are an independent piece of cinema, and I saw there were a lot of curveballs thrown
those
our way.
Those kind of blocks were.
Oh, like, yes, like those terms, kind of blocks, yes. Which is, I think, really important because Rebecca was so resilient through all of them and so full of faith and so full of strength and courage that I know inspired the rest of us.
Anne mengatakan ia melihat banyak hal yang tak terduga muncul di hadapan mereka saat pembuatan film. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena Rebecca begitu tangguh menghadapinya, penuh rasa percaya, kekuatan, serta keberanian yang ia sadari sangat menjadi inspirasi bagi semua yang terlibat dalam film tersebut.
Just admit that I had a magic effect on you.
My imagination came up with the story. My talent wrote the music. I mean, you don't kill men and eat them, do you?
Well, I haven't yet.
Film She Came to Me yang dirilis pada bulan Oktober 2023 juga diramaikan oleh sejumlah bintang ternama lainnya seperti Nicole Kidman, Steve Carell, Amy Schumer, Matthew Broderick, dan masih banyak lagi.
You know I can't resist a romantic story, even if I'm not in it.
Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Morning, VOA This Evening, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye!